Leta Kamela
Tuji
kopeji
Mebo ndiwa gulega bota Freaky Dizzo pangono njine panu
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Uluma alovoga Awaneji pona Jamurumi Nigabe musige Uluma alovoga Awaneji pona Jamurumi
Wabalenge Ibantubasia Waluma uwite Ulangata walumi Mabalenge Ibantubasia Waluma uwite Ulangata walumi Shua mugalume Naguwa Awaneji pona Nirimu watila nunca Shua mugalume
Mugalumbule jumbe ndagu wakundijitila hibotu ndagu Wanejipona ndila la anzala Nituba milomo ndila lila anzala Milimo yangu ndila velega Tamundi kwa shimbube mula ndiseka Ndila penga nambe mundila ngabu yogu Lindi nyo ndiliga mbosibu yogu Milimo ndimecheke wenu mula ndisula selipululu wenu Ndua anzilu ya ndoge kwite Amundi yande awanejipengete Ndila lila ndala ngambe pona Ano anyiga muhindu hundibona Itigwet yangu animoli ya kupa ibupo Ni wangu tabulibu uba munga sige kujata tusaya Kutiwega mungo meha tupaya Anindu ya ndo waluni Chati ndi wakulega po
Mwabalete ibantubasia
Palashupa
Paluma umite ulangata walumi
Mwabalete
ibantubasia
Mwata hubi
pa Paluma umite ulangata walumi
Ula huana alivo
Chua mungalume
Wale mulangu inalivu po
Wale hipona
Chupa molombe Baswai Olo kuhuwa jilagaga Tawa kuyanti sunu Olo kukujeba jilagaga Olo mafoto ya kukubika mufoni Tawa viki Pele wahwa Noba tonka na gulimba na gwinga Na kutamba potirithi Yushua sorry ndausa Uga ule kofini Pele panato ya five kwacha ilagaga Shua ndalili lande mwini
Mwabalete ibantubasia Waluma umite ulangata walumi Mwabalete ibantubasia Waluma umite ulangata walumi Shua mugalumbe Naguwa Awaneji pona Nirimu watila nunca Shua mugalumbe Naguwa Awaneji pona
Mafoto angu muga dalote mwagu manali Mumuga poste gamuli lati ya inda gulubila nendilila gunyina uwila Ndapenga na jonze ndiba topiki ndalila uga gunyina tamusiki Nendilila uga mende muja angu gwina usiga pei mulongwe wangu Muga punga negudia lubono luangu ndelanga balongwe ndijisipule Kibati ndapenga taba kwa shiteti bami inga tunjila mjeji Bati olova wanda njililwa penzi gunyina pepe nyopo undiswaya Muno munyiga ndabula guligwaya ngata Yoja na biyo mendali jaya jonse mebo inga mweka kileta chinzi jijitiga no mgafuliga Bantu banji balumba biyo uwite noti upo na badi nyobo uwite Dalila amuta bimbuliga yuninda kanga mtu munyiga mwaluni Jime sielo seme
Mucheche
Mwabalete ibantubasia
Mucheche
Waluma uwite ulangata walumi
Mucheche
Mwabalete ibantubasia
Mucheche
Waluma uwite
Nita kamera
Tujukope
Just call me Kirwano
Kirwano runs Zambia From Kaloma Z
Dimetanda mahule wena sende jisigo Awago jai ya gopanga
Halo maniji
Ndago wana
The world bed Managers Mikeo Emmanuel Chikaire Moses chama yem Kapepo Moses Neoguma Madam Ka Karen
Mebo ni wagulega bota Nineo wagule kafi Ndimeji ukajama zagala noti petulo ndivele shabulo Alo Joseph Uskiantola Mr. Christopher Muhanga Alo Luvas Lango vana bajundai Tuleya
Dime ngatilele empire Olo cielo se vela Efinjo tukalanja gubugua Tuchanika bene babe mugua Bozi samu siwaruru Agine sisi moya bugabwe
Kanoma Sound Studios Production
Freak is on the beat Exclusive from KwanzaMusicBlog.co